en sånn hjelpemiddel her oppe her også. Jeg så Egil, han drev her og førte fingeren nedover. Så det er omtrent noe av det samme systemet, men jeg tror ikke det kom så langt som meg. Jeg sto fram på Bibelen, og i stedet for å bla, så gjorde jeg sånn på Bibelen min. Ja, ja. Det er jo ettermiddag, og vi har hatt en god middag nå. Jeg må jo nesten si som Einar at da hadde jeg passet best med en middagshvil. Jeg var en plass, det var oppe i Nord-Norge. Jeg var på Kynna-kurset, sånn... Vi hadde en avslutningsturné. Og så var det vel... De hadde nok fått en veldig bra middag og av kone sine, disse tre karene som satt på første benk. For etter at de hadde talt en 3-4-5 minutter, så ser du at han ene, han lener seg godt bakover i stolen, og huet han stetter bakover, og han gir fra seg en høylytt lyd, at nå sover jeg. Og andre mann, han satt og vippet fra side til side med huet, og tredje mann, han holdt på dette forover. Så det var ikke så greit å tørke. Ja, ja. Det er mangt vi opplever fra preikestol. Vi ser mer enn det, tror du. Selv om at vi har briller på som er pluss 2,5. Ja, ja, det var en liten sånn parentes til å begynne med. Vi holder på, i hvert fall jeg da, i samme
sted. Og vi andre er i 80 med.
Vel, vi er i Salme 65, men før vi leser noen vers derifra, så må vi vende oss til Herren. Den himmelske Far, jeg takker deg for at vi skal få lov til å tro at denne bekk som David her snakker om, den er alltid full av vann. Og nå ber jeg deg om at jeg må få lov til å bli stille for ditt ord. At du kan tale til våre hjerter, Herre. At vi får merke det at din ånd drar oss med inn i ditt eget ord. Slik at du, Jesus, blir stor for våre hjerter. Så legger jeg møte i dine hender og ber om at du, Herre, må åpenbare også få meg en del det jeg skal si, sånn at ikke det bare blir ord og tanker som jeg knytter til ordet, men at du, Herre, får tale. Amen. Da vi leser da fra vers 5, og jeg tror vi leser frem til vers 10 i dag. Salig er den du utvelger, og la kongen nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender, og for havet langt borte. Han grunnfjestet fjellene, med sin kraft omvunnet ved vende. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ende frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hver morgen og kveld driter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffet dem korn, for slik legger du alt til rette. Det har nok vært en tråd i mye av det som er blitt sagt her, disse dame, disse to slektene som vi møter her på jorda. Vi har talt om Kain og Abel, og det er flere som har vært inne på han, på disse to. Men Jeg må si litt til om vers 4. Fordi at det er noe med Abel som Kain ikke har. Du vet at da Adam og Eva falt i synd, så kommer det første offret inn, der Gud må offre noe for å kle Adam og Eva med skinn. Altså, det er et dødsoffer som må til. Og det Abel gjør, det er egentlig bare et gjensvar på det som Gud forut har gjort. Ja. Det Abel gjør er å vise til blodet som den eneste frelsesgrunn. Gud har i Jesus Kristus forutbestemt oss til å bli Guds barn. Altså, før verdens grunnvoll var lagt, så var allerede Jesus offra. Han var offra for våre synder. Det var fullbrakt før han skapte mennesket. Så når Abel her offrer et dyr, så forteller han noe. Det er bare Jesu offer som gjelder imellom meg og min Gud. Derfor så Gud til Abels offer. Kain hadde alt sitt imellom seg og sin Gud. Derfor så måtte Gud forkaste Kain. Så taler David om dette her som har med utvelgelse å gjøre. Nå skal ikke jeg si veldig mye om det i dag. Jeg kunne holdt det er jo jeg kunne sagt mer enn det jeg vil si nå, men jeg vet det er en del mennesker som tenker om dette her som har med utvelgelse å gjøre. Er jeg utvalgt til å bli frelst, så blir jeg frelst. Er jeg ikke utvalgt til å bli frelst, så hjelper det meg ingenting hva jeg måtte gjøre, for da går jeg fortapt uansett. Så lærer oss det altså at Gud har en åpenbar vilje og en skjult vilje. I det åpenbare så sier Gud at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Men i det skjult så tenker han annerledes om dette her, at han har uttalt noen fra evighet av, som skal bli frelst, og så lar han den andre være. Slik tenker ikke vi om Gud. Gud vil at alle skal bli frelst. Ja, det er hans ønske. Det er hans tanke. Det er det vi ønsker å formidle når vi står på talerstolen, nettopp det der, at jeg vil tro det at dem som er samlet under talerstolen, dem har samme muligheten til å bli frelst. Skal jeg ikke få lov til å tro det, så vi er ikke stått på prekestolen lenger. Han har ingen åpenbar vilje på sin egen side, også en hemmelig skjult den på andre siden. Det som David her snakker om, det er at du i Jesus Kristus er utvalgt. Det finnes altså ingen annen måte å bli utvalgt på enn å komme til tro på Jesus. Og som Øyvind Andersen sier, den som hører evangeliet forkynt for sitt hjerte og tar imot det, han er utvalgt. Ja, han er utvalgt. De skal bli mettet med de gode ting i ditt hus i David. Og er det gode ting i hans hus som vi kan bli mettet med? Det er budskapet om det som er ferdig og det som er gjort. Det som han offrer for oss. Det er det eneste som kan mette oss. Jeg skal ikke si mer om de to versene her nå. Men det er, jeg har lyst til å stanse ved vers 10, som jeg synes er et umåtelig rikt og godt vers å se. Særlig det uttrykket som David her drar fram, og som han taler noe som han kaller for Guds bekk. Guds bekk. Og hvordan er denne Guds bekk, dere? Den er av en sånn art og egenskap at den aldri blir tom. Aldri. Det er et løfte som gjelder over denne bekken her. Og Guds ord, den taler om denne boken her flere plasser. Hvis du blar helt tilbake til Bibelens siste bok, som heter Johannes oppenbaring, så hører vi om denne bok, denne bekken her, i Johannes oppenbaring 22, vers 1. Og det er Johannes som står, og så ser han inn i noe som alltid har skjedd i Guds rike, alltid er der. Det er ikke evigheten vi først skal oppdage at denne Guds bekk er der. Nei, det er noe som kommer ifra Guds trone, og som renner ut i vår verden. Og han viste meg livets vann, klart som krystall, som strømmer ut fra Guds og Lammets trone. Det står i kapittel 22, vers 1. Ut fra denne trone så renner en elv som er til legedom og frelse. Det er Guds bekk. En bekk som renner ut ifra Guds egen trone. Og som er til legedom og frelse. Og så er det sangere som har prøvd å formidle noe av dette her. Her en kilde renner. Salig den som finner. Kilden er ren og klar. Skjult, men åpenbar. Røveren i nøden. Der fant liv i døden. Jeg så ond som han. Samme frelse fant. Dyre livsens kilde. Dine strømmer milde. Går med helsebot. Ut fra korsets fot. Ut fra korsets fot. Dette er Guds vekter som renner ut fra korsets fot. Til hver eneste synder på denne jord. Og denne kilde som renner ut fra korsets fot. Den går aldri tom. Aldri. Samme hvor mye vi måtte drikke av denne bekk som renner ut fra Guds, fra Golgata. Den blir aldri tom. Aldri. Hvorfor går den aldri tom? Jo, fordi den har sitt utspring i Jesu hjerte. Derfor. Da soldaten stakk spydet sitt i Jesu hjerte, så leser vi, da rant det ut vann og blod. Rammet av dette spydstykket, så blir Jesus den kilde som er til legedom for alle synder. Det var det som Top Lady også skriver om sin sang. Klippe, du som drast for meg. La meg gjemme meg i deg. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for meg en helseflod. Som gjør sjelen ren og god. En eneste plass, så finnes det en kilde som ikke kan påvirkes av det som er her nede på denne jord. Den kilde som renner ut fra Jesu hjerte. Det syndere på denne jord. Her på denne vår jord, så kan alle kilder forurense oss. Vi kan gå tom i tørketider. Men denne kilde, som Johannes åpenbaring forteller for oss, den er til legedom for folket. Til legedom. Den går aldri tolder. Jeg har en CD hjemme av en kveder som heter Sondre Datland. Han synger i en av sine sanger om denne kilden. Jeg skal ikke prøve å synge den, for den har veldig mange som er veldig sånn folketonaktig med mye opp og ned pusseduller. Ja. Men det denne sangen her omhandlet, tror jeg må ha vært, han som har skrivet denne sangen her, tror jeg måtte lese det som Esaias 55 sier noe om. Vers 1-3, hvor der står det. Nå vel alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Du som sitter her og tenker, jeg har ingenting å komme med. Det er deg dette ordet her er talt. Kom du som ingen penger har, og som ikke kan komme med noe betaling, kom du. Du er en som har betalt for deg det hele. Kvitt deg ut igjen da. Og så det sa min. Jeg vet om en kilde som ingen kan tømme. Og ut fra den renner det levende strømmer. Så kom da en vær som et beger kan trenge. Men kom uten penger og dryg ei for lenge. Den kilden er Jesus, den evige gode, med liv og med fred og sannhet og nåde. Kom styrk deg, kom drikk og styrk deg. Det vil jeg deg råde, men kom uten penger og dry ei for lenge. Et kar til å øse av har du i bønnen. Gud Fader deg hører i navnet til Sønnen. Det evige livet av nåde er lønnen, men kom uten penger, og dryg ei for lenge. Kom og kjøp og et. Kom uten penger. Da ser vi hvem det er som er innbudt til denne kilde. Det er de som ingen penger har. Altså de som ikke kan vise til noen god gjerning i seg selv, men som må tenke om seg selv. Jeg kommer aldri til å bli berget på himmelen, jeg, ikke jeg. Det er de som har et hjerte så fullt av synd og nederlag, og de ser, skal jeg bli frelst, skal jeg nå salig igjen, så må det bli av nåde. Det er de som tørster. Det er de som skal få drikke av denne kilde. Jeg leste i en svær murstein av en bok på 1100 sider med gotisk skrift. Den heter Christian Schevers Sjeleskatt. Det er en fantastisk bok. Og han skriver noe om dette av det her, så kan jeg sitere veldig mye. Men jeg synes jeg må ha med litt grann han snakker om denne her, som jeg prøver å si noe her. Men dog i enda finere og bedre måte å si ting på enn meg. Våre Herre Kristus Jesus, han er en bunnløs brønn og en hovedkilde til all nåde og sannhet, rettferdighet, visdom og liv. Denne brønn og kilde er så uten mål og ende, at om hele verden, ja selv de mest ugudelige mennesker, ville øse så mye nåde og sannhet ut av dem, at alle ble som engler, så vil den likevel ikke minske med en dråpe. Kilden flyter stadig over. Skjenk du med friskt mot ut av denne kilde og drikk med glede. For her er overflødig nok. Inntil du og alle andre når det salige liv. Det er det jeg skriver om dette her. For en fantastisk brønn, dere. Og du drikker her hele livet, så vil det ikke minke en droppe. Fordi den har sitt utgangspunkt i Jesu hjerte. Esekiel taler også om denne bekken som regner fra tronen. Og det er egentlig merkelig å legge merke til at mange av de gamle testamentet profetene, særlig Jesajas Esekiel, du finner igjen en del av det tankegodset i Johannes åpenbaring. Skal jeg lese noe fra Esekiel 7 og før. Da jeg vendte tilbake, se, da sto det på bredden en stor mengde trær på begge sider. Og han sa til meg, dette vannet renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, er det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og fruktene på dem skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen. Og deres frukt skal vare deres mat og deres blad til lekedom. Esekiel her taler om en dobbeltbekk. Og det får meg til å tenke på Guds ord, som kommer til oss i, på den ene siden som Guds hellige lov. Med sine krav, du skal og du skal ikke. Men samtidig på siden av denne lovens tale, så lyder evangeliet samtidig. Som har med, det er en som var villig å gå i ditt sted for at du skulle leve med ham. Ja, dobbeltbekken. Det må lyde alltid samtidig. Da jeg var ung, så var jeg veldig opptatt av at nå måtte jeg forkynne loven. Og så måtte jeg forkynne evangeliet. Ja. Og så var jeg livredd for at jeg tukta de som skulle trøstes, og trøste de som skulle tuktes. Ja, jeg sleit en del med det der. Og så satte jeg meg ned mange ganger og tenkte, har jeg talt rett nå? Har jeg gjort den synd at jeg har tukta de som skulle trøstes, og trøsta de som skulle tuktes? Men du, jeg ble fri det da jeg satt og hørte på Øyvind Andersen. Han sier, forkynn du Guds ord, du. Så vil Gud ta seg av dette her. Sånn at den som trenger trukt, får trukt. Og den som trenger trøst, får trøst. Forkynn Guds ord. For hele Guds ord inneholder lov og evangeliet. Dobbeltbekken som renner ut i denne verden. Og der den når ut, står det, der blir vannet friskt. Og fiskene blir meget tallrike. Og dit den når, får disse virkninger. Det blir sunnhet og liv der den når inn. Sunnhet og liv. Så denne bekk kan ikke forurenses av dine nederlag, av dine synder, alle dine jeg skal og jeg må, og jeg skal bli bedre og alt det der. For denne kilde god, det Jesu eget blod, derfor. Jeg vil tilbake litt til Johannes åpenbaring. I kapittel 4, så ser vi det at Johannes, han står foran et hav. Nå skal vi lese det som står der i Johannes åpenbaring 4. Bare for sammenhengens skyld så tar jeg fra vers 4. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronen satt det 24 eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrøm, og 7 ildfakler brenner foran tronen. Det er de 7 Guds ånder. Og til det som jeg vil ha tak i. Og foran tronen er det liksom et glasshav, likt krystall. Og midt foran tronen og omkring den er det 4 livsvesener fulle av øyne foran og bak. Johannes er nå dratt innenfor Guds hellighet og Guds egen trone. Men der Johannes står, han står på et hav, står det. Og dette havet, det er klart som krystall. Klart som krystall. Og når Johannes står framfor dette havet, tror jeg ikke Bibelen taler om det, så tror jeg likevel det er en bibelsk sannhet i det. Da tror jeg kanskje Johannes kom til å spørre når han står på dette havet, for han har sikkert lest om at Gud skal kalles til alle våre synder i havets dyp. Det har Johannes lest, og det visste han om. Og nå står han på dette havet. Han er klart som krystall. Og så tenker jeg kanskje at han da hadde kommet til å spørre Herren, hvor er mine synder hen? Hvor er mine synder hen? Så vil Herren svare, Johannes, dine synder er ved Jesu død kastet i dette havet her. Så står Johannes der, og så ser han ned i dette havet. Ja, men jeg ser ingenting her. Jeg ser ingenting. Du, det som er den bibelske og dype sannhet i det, dette, det er all verdens sin synd er kastet i dette her, havet her. De er borte. Vi skal ikke møte dem igjen. De er kastet i nådens hav. De er borte for evig. Altså ved Jesu soningsdød er alle dine synder tatt bort fra deg. Bort fra deg. De er ikke mer å finne. Du skal aldri møte dem igjen. Jeg siterte en sang første kvelden jeg var her. Jeg tar den igjen. Det er en sang jeg er veldig glad i. Forlat din synd. Utsletta skam. Skal aldri atter dragast fram. Forlat i synd, for Jesus skyld, skal være evig død og dutt. Eg aldri sakast skal der av. Hun er som steinen søkt i havet. Hun er som steinen søkt i havet. Jeg må ta med en historie fra den tiden jeg ble kjent med Hilde. Hun kommer ifra, eller familien hennes kommer ifra en gård i Suldal. Og onkelen hennes hadde mange fiskevann. Og så var det et vann han, som var et stykke over på gården. Og det var et vann som egentlig var veldig godt fiskevann, men det ble fisket tomt. Så gjør han det at han tar og kjøper en del ørretyngel, og så slipper han dem ut i dette vannet. Men det han gjorde som han ikke skulle gjort, han tar med seg en del plakater, så setter han sånn et andre mellomrom rundt hele det vannet, fiskeforbudt. Og så går det bare noen dager, så ser du at nesten hele bygda i Suldal er oppe og fisker. Ja. Fordi at det stod fiskeforbudt, da skjønte den her er noe. Ja. Jeg vet ikke om du virkelig husker det, men jeg husker jeg skulle snakke om det der onkelen hennes. Nå tenker vi gjerne, som jeg sa, han er delende også. Vi merker det, at han er ute og drar opp fortidens synder. Men sett fra Guds side, så kan hvem som helst fiske så mye i det havet som de vil. De vil ikke finne noe som helst der. For det er borte. Det er slettet ut. Ved Jesu eget blod. Som Johan også var inne på her forrige kvelden. Han utslettet skyldbrevet som var skrevet med Gud. Utslettet det! Jeg skal ikke holde på veldig lenge nå i ettermiddag. Men det er en ting som vi alle som hører Jesus til skal måtte komme til å oppleve. Og det er det som 2. Korinterbrev 5 taler om. Vi skal alle fremfor Kristi domstol. For at vi enhver skal få igjen det han har gjort ved legget enten godt eller ondt. Og så er det mange som tenker, ja, ja, hva da? Når det står godt og ondt her, da må jeg jo opp igjen med alt sammen. Det gode du kan gjøre, og som det er eneste gode, det er at når du møter ordet om korset, og tar imot det. Det onde er det motsatte. Det er at når du er overbevist om at Jesus er den eneste veien til himmelen, og du sier nei, jeg stoler på meg selv, det er onde. Og det onde er også dette at i din vandring så er du mer opptatt med å få et stort navn, bli æra og blant mennesker, i stedet for at Jesus blir æra. Det er onde. Men allikevel står det, du skal bli frelst. Du skal bli frelst, du som står der. På Kristi domstol. Kolossenser 3 også taler om dette, som skjer der. Når Kristus, vårt liv, altså ikke Kristi sitt liv, men vårt liv, skal åpenbares. Da skal vi også åpenbares for ham i herlighet. Altså når vi står der, så tror jeg, og først da, at det skal gå til å fylle opp for oss hva dette ordet taler om. Nettopp det der, at Kristus, han er vårt liv. Ja vel, jeg ser ikke her nede. Ja, men jeg er videre om det. Det er som når jeg skal prøve å se min kristendom, og se meg, og kikker inn i meg selv, så ser jeg bare meg selv. Jeg ser ikke noe annet. Men den dagen, da jeg står for Kristi trone, da skal det gå opp for mitt hjerte. Kristus er mitt liv. Han er mitt liv. Slik som jeg skulle ha ledd, slik det hadde ledd han. Når Gud da ser på meg, så vil det gå opp for meg at det var ingen forskjell mellom meg og Kristus når jeg levde her på jord. Gud ser det nå. Jeg kommer først å se det når jeg står for Kristi domstol. Du som hører Jesus til, du er like hellig, like from, like rein og like sannferdig som Jesus selv. Hvorfor? Fordi ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Derfor. Det er skjult, altså det betyr vi ser ikke nå. Men en dag når vi står for Jesus, hans domstol, så er det Kristus sitt liv som åpenbares for oss som vårt eget liv. Og det er det jeg tror Johannes så da han stod for Lammets trone, eller Herrens trone i himmelen. Nå skal jeg snart slutte. Jeg har sagt det et par ganger. Nå mener jeg det snart, ja. Det står i de siste versene, det er egentlig en profeti. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Der tar det, det er som at David ser framover mot et løfte som skal åpenbares for hans eget folk, Israel. Så står det: ødemarkens beite drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Så kan vi bla fram til Esekiel. I vers, eller kapittel 34, så hører vi hva egentlig det ligger i disse ordene her. Jeg synes det var litt merkelig vers til å være i Esekiel. Ja. David han ser framover mot den tid da Israel skal samles i sitt eget land. Og vi ser allerede nå. Det kommer til å skje mer der nede. Og så sier Herren, Herren, sier jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til den. Som en hyrde ser til sin jord på den dag han er iblant sine spredte hår. Slik vil jeg sette mine hår og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag vi var skyer og skodde. Og så står det: jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene, føre dem til sitt eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene på alle steder hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite, og Israels høye fjell skal deres handegang være. Der skal de hvile på en god handegang, og på en feit beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde på min jord, og selv la dem hvile, sier Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men de fete og de sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røpte dem slik som er der. Når jeg løser dette her, så er det to ting som taler oss om her. Det ene handler om oss, hvordan Herren selv vil sørge for oss og føre oss hjem til sitt himmelske land. Det er den ene tanken i det. Men det er også en annen tanke som går mer bokstavlig i oppfyllelse. Og det handler om at jødefolket skal komme hjem. Og skal de få oppleve det som de ikke opplevde mens de var her ute i utlendigheten. Herren selv skal være en hyrde for dem. Og det er det David ser når han avslutter salmen sin. Og som jeg også vil avslutte med her i ettermiddag. Ødemarkens beite drypper, og hevende binder om seg med jubel. Marken er kledd med sauer, og sauerne her tror jeg må være Israels eget folk. Israels eget folk. Og dalene er dekket med korn. Så skjer dette store lovsangs- og takknemlighetskoret. Da de skal se ham som de er gjennomstrømmet. Ja, de strålte og så opp til ham. Og det er alltid sånn dobbelt tanke i Guds ord. Det gjelder oss, men det gjelder også Israels folket. For at de skal se at Gud er til å stole på i alle ting. Vel, det må bli det fra meg her denne gangen. Og takker jeg deg, himmelske Far. Fordi at din vekk, den går aldri, aldri tom. Takk fordi at det finnes et sted hvor vi kan finne legedom for våre sjeler, og at vi kan bli trøstet, at vi kan finne det vi trenger til livets opphold. Takk, Jesus, fordi at det blod som rant på våre synder er oss evig nok til frelse. Amen.